Ahoj, tady Martin a Zašek. Na Hero Hero teď kromě epizod Díry s týdenním předstihem najdete i druhý podcast, spin-off Díry s názvem Trepanace.
Rádi bychom vás taky pozvali na náš komunitní Discord. Všechny odkazy najdete v popisku.
Všechny tyto věci mají díry. Ale existují i jiné díry. Díry v samotné realitě. A skrze tyto díry se do našeho světa dostávají záhady zdánlivě nemožné. A největší dírou je naše díra. Nazýváte ji domovem? V tom případě snadno odlišíte děraviny od volovin. Troufáte si? Vítejte u našeho pořadu, kde prozkoumáme odvrácenou tvář našeho města. Vítejte v Černé díře. Pořadem provází Uriel Kopítko.
Víte jistě, že jste tím, kým jste. Co když jste někým úplně jiným? Co když nejste tím, kým se zdáte, že jste, a jenom si myslíte, že jste někdo, kdo vlastně nejste? I takové otázky si možná budete pokládat na konci našeho pořadu. Mým zvláštním hostem je Olbram Olbracht, detektiv detektivní kanceláře Cecílie Cintergráfové. Dobrý den.
Zdravíčko.
Olbrame, znáte náš program?
Nejste náhodou ten pararacionální pořad, který vysvětluje děravosti v díře za pomocí ufounu a seskvečů?
My neusilujeme o vysvětlení nevysvětlitelného, o odhalení neodhalitelného, o racionalizaci iracionálního. V Černé díře posluchačům předneseme několik dramatizovaných děravých případů, některé z nich založené na reálných událostech a jiné zhola smyšlené. Úkolem vás a našich posluchačů bude hádat, které jsou které.
Nechci znít na myšleně, ale to bude hračka. Vždyť já jsem na děravé případy, pokud mohu být neskromný, expert. Mám za sebou spoustu děravých zkušeností.
Z některých děravin se ovšem nikdy nestanou děravé případy. Vyřeší se sami, nebo se s nimi naučíme žít. Jiné odmítnete, protože ne všichni lidé mají desítky tisíc, aby si zaplatili vaše služby.
Sockám nepomáhám.
Tudíž je tu stránka díry vámi nepoznaná. A tato stránka díry je Černá díra.
Lala, jak dramatické.
Čili, pojďme si vyslechnout první příběh.
Jsem napnutý jak šandy.
Neskákejte mi prosím do řeči, Olbrame. Tohle je...
Pardon.
Můj pořad.
Mlčím.
Tak, mlčte. A nyní. Tajemný příběh z dírského gymnázia o latentním nebezpečí.
Tichá hrůza.
Měli jsme ve škole zamlklého a stydlivého kluka jménem Latenc. Měli jedno z těch módních jmen, jeho rodiče si nejspíš přáli, aby v něm dřímal nějaký latentní talent. Pokud ale nějaký měl, tak to byl talent nenápadnosti. Většinu času jen koukal do mobilu a s nikým nemluvil. Nikdo ho nešikanoval, spíš naopak. Každý ho ignoroval. Bylo mi ho líto a proto jsem se s ním pokoušela párkrát promluvit. Ahoj, Latenc, že jo? ty jsi tak mysteriózní, nejsi náhodou vegan? To bude ono, že jo? Jsi vegan a bojíš se, že na to někdo přijde? Ale on vždy jen zrudl a něco zamumlal. A tak jsem zkusila jinou taktiku. Začala jsem si s ním psát výlučně virtuálně, přes Messenger. Nevěděla jsem, jaké následky mé rozhodnutí bude mít. A že jeho jméno bylo ve skutečnosti varováním před skrytou hrozbou. Latens byl fajn, milý, překvapivě vtipný. Nějakou dobu jsme si psali, ale brzy jsem získala pocit, že se na mě začíná upínat. Ve škole se ke mně nehlásil, ale občas se na mě na chodbě usmál, což nemohlo ujít mým kamarádkám. Brzy se začalo povídat, že spolu s Latencem chodíme. Což, jak mi přišlo, Latencovi vůbec nevadilo. Nesnažil se to nikomu vymluvit, možná nechtěl, možná nemohl, ale kvůli tomu a také kvůli jeho neustálému dotírání byl patologicky online, takže mi neustále skákala upozornění na zprávy nebo sdílené memy. Jsem prostě ztratila trpělivost. A tak jsem ho vygoustila. Chodil do vedlejší třídy a sám se kontaktu vyhýbal, takže ghostit ho bylo jednoduché, tedy až na jeden incident. Asi po týdnu, co jsem přestala reagovat na jeho zprávy, si na mě počkal před školou. Trochu mě to vyděsilo, nic neříkal, jen tam tak smutně stál a upínal ke mně zrak. A já kolem něj prošla, aniž bych o něj zavadila pohledem. Hrozně jsem se potom styděla, jak jsem se zachovala. Druhý den mi bylo ještě hůř, protože Latens nepřišel do školy. Ani den poté, ani ten další. Snažila jsem se nepřipouštět si, že by zatím bylo něco víc. Přece jenom v díře aspoň jednou v životě zmizí každý druhý. Ale nemohla jsem se zbavit takového zlého pocitu. Nedlouho poté se to stalo. Byla jsem doma sama, rodiče byli ten večer protestovat proti výstavbě obchoďáku. Venku lilo jako z konve a hřbnilo, tak jsem se zabalila do deky a projížděla Instagram. A pak mi přišla zpráva na Messengeru od Latence. Chvíli se to ve mně pralo, ale rozhodla jsem se ji otevřít. Přece jenom jsem se bála, aby se mu něco nestalo. Nic. Byla prázdná. Prázdná bublina. Ani písmeno, ani emoji. Nic. Ha? Asi je v nějaká větev? Ha? Co to? Mami? Tati? Nejste doma nějak brzo? Haló?
Už mě vidíš.
Kdo? Kdo je tam?
Už mě vidíš.
Kristova noho! Nech mě být, nech mě být. Co po mně chceš? Dobře, dobře, dobře. Tak, odepsala jsem. Spokojený?
Už mě vidíš.
Nevím, jestli to byl doopravdy Latens. Druhý den byl normálně ve škole a když jsem se zeptala ostatních, tvrdili mi, že si nevšimli, že bych i byl. Nevím, jestli si jen nevšimli jeho nepřítomnosti, nebo zde byl neviditelný jen pro mě, kvůli mému chování. Od té doby však s lidmi jednám raději na rovinu.
Tak co myslíte, Olbrame? Byl tento příběh hmatatelně skutečný, nebo jen... děláme bu-bu-bu?
Volovina!
Jste si tím opravdu jist?
Tutově. Duchové prostě neexistují. Ne a ne a ne.
Nikdo nemluví o přízracích ze záhrobí. Co když ten duch vznikl ghostingem?
Upřímně, Urieli, já anglicky moc neumím a už vůbec neovládám tyto lingvisticky zdegenerované internetové neologizmy civilizačního úpadku.
Očividně. Drazí posluchači, jestli byl tento příběh skutečný nebo ne, se dozvíte na konci pořadu. Ale teď už příběh jedné party lidí, která zavítá tam, kudy žádná noha kráčet nesmí.
Šlápoty v hrůze.
Na víkend za mnou přijeli spolužáci z vejšky. Měli sice hrozná metropolitní jména, Tobias, Patrik a Vanessa, ale jinak to byli moc fajn lidi. Nikdy v díře nebyli a neměli moc velký zájem poznávat, což mě osobně vyhovovalo. Vzal jsem je na jediné místo v díře, které za něco stojí, do ulice Na Hmyzadlech. Umělecké uličky vyhlášené hipsterskými kavárnami, galeriemi, obchůdky a hospůdkami. Kde jsme to v jednom artovém baru trochu přehnali a brutálně se zbombili. Už ani nevím, co jsme všechno míchali dohromady.
Tady nemají žádný craft beer, jsem myslel, že to tady bude bojet mini pivovary. Bych dal za 13 klíšťáka, to byla výborná.
Ale jo, v díře máme vlastní pivo. 11,5 s názvem Zlatý mlíčňák.
Hele, myšpulový cider? Co je to myšpule? Nebyla to nějaká ta kočka z toho komiksu?
Tak pánové, nesu panáky.
Je, Becherovka?
Tu neměli, tak mi nabídli hryzanec. Že je to taky bylinkovej likér, akorát, že do něj nakládají jedovatý zuby nějaký ropuchy bláznivý.
Co to meleš? Že ty už sobě pár hryzanců máš.
Já ne, ale barman asi jo. Ropucha bláznivá, co je to jako?
Hele, já si asi nedám, nechci se zrakvit. Dám si to komiksový pitíčko.
Jak chceš, tak na nás!
Díra je díra, takže se sice tu a tam nad něčím pozastavili, ale v zápětí to začali přehlížet a čím víc v sobě měli chlastu, tím s nás přijímali děravosti jako něco normálního. Ven jsme se vyklopítali asi ke druhé ráno. Procházeli jsme se žebravou, až jsme došli na náměstí a já bandě vyprávil, že tady dva maníci vyhodili kostelní věž do povětří semtexem, protože se v ní usídlil duch manipulující s časem. Mohli se smíchy potrhat. Nic jim už nepřipadalo divné a já se konečně mohl uvolnit. V tu chvíli jsme seděli na lavičce a poslouchali, jak nám Kafka recituje zámek. Byl to prostě bezchybný večer. S Patrikem a Vanesou jsme měli vypito mnohem víc než Tobias a tak jsme na té lavičce trochu klimbali. Když jsme se probrali, zjistil jsem, že Tobias někam zmizel. Vzbudil jsem zbylé dva a všimli jsme si, že Tobias zachází do jedné z uliček, oči upnuté ke Kafce, která letěla nad ním. Vyskočili jsme na nohy a šli za ním. Vlastně jsme se spíš kolébali a všelijak ploužili. Tobias na naše volání příliš nereagoval, sledoval Kafku a šel za ní svižným střízlivým krokem, čímž pro nás bylo o to těžší ho dohnat, protože jsem musel třikrát zvedat Vanesu ze země.
Dohaje! Ležím! Ležím!
A Patrik šel celou cestu po čtyřech.
Asi budu blejt. Ne, nebudu. Počkej, jo, budu. Ne, nebudu. Jo, budu.
Najednou jsme zahnuli za roh a spatřili Tobiase, jak stojí pevně na zemi a nehýbe se. Kafka nebyla v dohledu.
Tvé? Tobiasi? Co je?
Vanessa se posadila na lavičku, Patrik byl pořád na čtyřech a já se kolébal a nedokázal zůstat stát pevně na nohách. Netušil jsem to, ale tohle nás zachránilo. To, že jsme byli zlití jako prasata a Tobiasova abstinence byla jeho zkázou.
Chtěl jsem jen slyšet, jak to dopadlo se měřičem K.
Tobiasi, otoč se. Tady jsme. Hej, Tobiasi, podívej se na mě. Co je ti?
Pokusil se. Pro boha, on se pokusil na nás podívat. Bylo to jako ve vymítači ďábla. Tobias se zaklonil vzad, vytřeštil na nás oči, natažené ruce nás prosily o pomoc a vydával chraptivý zvuk, ale jeho nohy se nehnuly z místa. Měl totiž chodidla přilepená k chodníku.
Tobiasi.
Co se to do háje děje?
Počkat, kam jsme to došli? Kde jsme?
Panicky jsem se rozhlížel. Ach ano, tyhle opuštěné polorozpadlé domy poznávám. Bloudili jsme tak dlouho, až jsme zavítali na Vejprasku, bývalé dírské ghetto. Říká se, že tam straší, což by ničemu nevadilo, ale Vejpraska byla nedávno prohlášena dírskou policií za no-go zónu, protože se v ní údajně usídlila kapcílie se svou smečkou kinokefalů. Asi to zamýšleli dobře, ale díra udělala své. Z no-go zóny se doslova stala zóna, kde se nechodí. A kdokoliv se v ní pokusí chodit, tak v ní uvízne.
Patriku, Vaneso, utečte pryč, běžte pryč, plaste se pryč, válejte se pryč, skotačte pryč, hopsejte pryč, cokoliv, jen nechoďte obyčejným krokem.
Ale co Tobias?
Tomu teď nepomůžeme, musíme vypadnout. Hej, rup!
A tak jsme všichni dělali kotrmelce a odvalili se pryč. Patrik se třikrát poblil. Vše nakonec naštěstí dopadlo dobře. Tobias v tom nebyl sám. Víc lidí se tu a tam nevědomky zatoulalo na Vejprasku. Ráno přijel pluh a všechny lidi vyhrnul z no-go zóny pryč. Jsem si jistý, že mý přátelé na tuhle noc jen tak nezapomenou. Vlastně zapomenou, jakmile odjedou z díry. Ale při příští návštěvě si ji zase vybaví a my se budeme mít čemu nad panákem Hryzance smát.
Stojí tento příběh na pravdivých základech, nebo má lež krátké nohy?
To je vtipné, pane moderátore.
Ano, já vím. Olbrame, vy jste se s kapcílí osobně setkal, že?
Ano. Proč?
Povězte nám, jaké to bylo hledět do tváře děravosti.
Relativně groteskní. Kapcíle má spousty vrásek a líčení a tvář se jí hýbe dost nepřirozeně. Jako by šlo o masku, což v podstatě je.
Ale ne. Myslím, jaké to ve vás vyvolávalo emoce. Stanul jste tváří tvář osobě, která kdysi dávno byla vaší mentorkou.
Ach tak, vy mě emocionálně ždímete.
Ano, posluchači to mají rádi.
Jak americké. Pojďme ale raději k dalšímu příběhu.
Olbrame, tohle je můj pořad. Já určím, kdy se posuneme dál. Tak tedy, drazí posluchači, nyní romantický příběh, který zrcadlí netušené zlo. Ale předtím krátká reklama.
Trpím náměsíčností a během menstruace upadám do týdenního tranzu, v němž nakupuji vajíčka ve slevách. Chtěla jsem to vyřešit, ale jsem chudý student a ten pošahaný detektiv mi řekl, že se mého případu ujme za cenu 8 000. Vždyť to je skoro celá má výplata z brigády. Za co budu chodit chlastat? A to mám prý ještě studentskou slevu. Co mám dělat?
Žral jsem jako prase. Až jsem se probudil s prasečí hlavou. V nemocnici mi tvrdí, že důsledky necivilizovaného konzumování jídla ve velkém množství mé zdravotní pojištění nepokrývá. Co mám dělat?
Netrpím tripózou nebo tak něco, ale mám zahrádkářský problém. Od jedné starodírecké bohyně jsem koupila semena šalvěje, ale místo ní mi všude v záhonech roste něco, co vypadá jako vrásčité staré uši. Ona teda říkala něco o babském uchu, ale já myslela, že je to jen lidový název. Šíří se to jako plevel a nemůžu se toho zbavit. Co mám dělat?
Máte děravé potíže? V zámečku nyní otevíráme tripickou poradnu pro širokou veřejnost. Neboť, ať se to tak nezdá, vše děravé má původ v duši. Vyřešíme vaše děravé potíže dřív, než se z nich stanou případy. Navštivte nás. Budu se na vás a vaše děravosti upřímně těšit.
Vítáme vás zpátky u pořadu Černá díra. Nyní romantický příběh, který zrcadlí netušené zlo.
Odraz hrůzy.
S mou ženou Agátou jsme ten večer slavili první výročí svatby. Zašli jsme do vinotéky u Lidožrouta a dlouho si povídali, popíjeli dobré víno a smáli se. Ani se mi nechtělo věřit, že už je to rok, co jsme svoji. Stále jsem si připadal jako na začátku vztahu, kdy je všechno dokonalé a necítíte nic jiného, než zaslepující nekonečnou lásku. A z pohledu, který mi Agáta věnovala ten večer nad sklenkou vína a později při procházce historickým centrem města, jsem věděl, že to cítí stejně. Bylo to až podezřele dokonalé, čemuž jsme se oba podivovali. A když jsme ucítili první dešťové kapky na našich spojených dlaních, rozesmáli jsme se. Tak je to tady, průtrž mračen. Deštník jsme neměli a bydleli jsme až na Ječidlech, což znamenalo běžet přes celé město. A proto jsme se rozhodli slejvák někde přečkat. Obchody i restaurace už měly zavřeno, ale poštěstilo se nám narazit na starou pasáž v jedné zakroucené úzké uličce. Stáli jsme tam v obětí, snažili se zahřát a čekali, až déšť přejde.
Hele, tady mají ještě otevřeno.
To je zvláštní. Co je to za obchod?
Starožitnictví. Podívej se do té výlohy. To chci. A tohle taky.
Vždyť už si dárek k výročí dostala.
K daru přece nemusí být důvod. Může být i z čisté lásky, no ne?
Jasně. Tak pojďme dovnitř. Stejně to nevypadá, že by mělo přestat pršet. Vešli jsme dovnitř. Okamžitě mi přeběhl mráz po zádech. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Protože Agáta se zdála být nadšená. Má pro staré věci slabost. Obchod byl cítit zatuchlinou a podivným, nasládle kovovým pachem. V tom pološeru, narušeném jen publikáváním starých stojacích lamp v rozích místností, utvářely hromady starých aparátů, cetek a serepetiček, váz, obrazů, knih, porcelánových sad i nábytku. Dojem černé, beztvaré masy nostalgického kýče ve fázi pozdního rozkladu. Prohlížel jsem si všechno to harampádí. Stará žehlička na uhlí, kukačkové hodiny, drahé brože, které už dávno ztratily lesk. Až jsem se zastavil u jednoho obzvlášť morbidně groteskního artiklu. Vycpaného papouška Žako. A zahleděl se na něj. V obchodě bylo sice přítmí, ale papoušek vypadal opravdu jako živý.
Proboha!
Přejeme si!
To jsem Selek. Agáto? Agáto? Kde jsi?
Tady vedle. Něco jsem našla.
Vešel jsem do malé místnosti, ve které nebylo nic jiného, než spousta černých, bohatě vyřezávaných rámů opřených o zdi. Kromě jednoho velkého zrcadla, přes které byla přehozená látka. Agáta stála uprostřed místnosti a kochala se.
Škoda, že jsou to jen rámy, ale tohle staré zrcadlo by se nám krásně hodilo do ložnice.
Na zemi jsou střepiny. Myslím, že to všechno bývala zrcadla, ale někdo je rozbil.
Proč by to někdo dělal?
Babička mi vyprávěla, že u nich ve Žmoli žil sklenář, který tvořil krásná zrcadla, ale vždy je měl zakrytá látkou a nikdy je neprodával. Nejdivnější bylo, že jednou měsíčně se mu do domu někdo vloupal a zrcadlo roztříštil. Ostatním žmolařům se ho zželelo, tak u jeho domu drželi hlídky. Nakonec vyšlo najevo, že to byl sám sklenář. Pokaždé své zrcadlo zničil.
Proč?
Když ho chytili při činu, prohlašoval, že se ve slabé chvilce hrdé pýchy chtěl podívat na svůj výtvor. A tak stáhl látku ze zrcadla. A v tu chvíli ho naplnilo nenávistné opovržení. A zrcadlo rozbil.
Nespokojený labilní umělec?
Asi ano. Babička říkala, že byl nějak duševně nemocný. Pojďme odtud. Je mi z toho úzko. Agáta se zahleděla na velké zrcadlo zakryté látkou. Jejího významného pohledu jsem si v tu chvíli nevšiml. Mělo mi dojít, nač myslela.
Jasně, jasně. Za chvíli.
Odešel jsem z místnosti a šel k výloze. Podívat se, zda už přestalo pršet. Chtěl jsem odtamtud co nejdřív zmizet. No výborně. To nám scházelo. Otočil jsem se.
Fuj.
A zjistil, že Agáta stojí za mnou.
Fuj, to jsem selek.
Na první pohled nebylo nic znát. Hleděla na mě stejně intenzivním pohledem, jako celý den. Pohledem nabitým silnou emocí. Buď to láskou, nebo... Agátin výraz se skřivil a pak se napřáhl. Zrak mi sklouzl na její ruku a viděl jsem, že v ní drží jednu z těch starých žehliček. Dost těžkou a s dost ostrými hranami na to, aby mi rozmáčkla lebku. Agáto! Uskočil jsem jen tak. Agáta roztříštěla okno výlohy a dovnitř vtrhl déšť z pujalicí. Nevěděl jsem, co mám dělat. Snažil jsem se jí uklidnit, domluvit jí, ale zdálo se, že byla doslova zaslepená nenávistí. Vůbec mě neposlouchala a jen se dál oháněla tou žehličkou. Jak jsem uhýbal a couval, narážel jsem do zboží, které padalo na zem, a mezi tím do toho křičel ten pták.
Agáto, co to děláš? To jsem já. Másko, přestaň. Pust to. Nech toho.
Dopotácel jsem se pospátku do místnosti s rámy. Dělal pár kroků a narazil zády do zrcadla. Nebylo kam utéct. Agáta už stála přede mnou. Hleděla na mě s krví podlitýma očima. A pak se znovu napřáhla.
Agáto!
Nenávidím tě!
Uhnul jsem její ráně a ta dopadla přímo na zrcadlo. A to se roztříštilo na tisíce kousků. Zavřel jsem oči a čekal další ránu. Ta ale nepřišla. Pomalu jsem otevřel oči a spatřil Agátu na kolenou a se svišenými rameny. Tvář měla složenou v dlaních a žehlička se povalovala na zemi mezi střepinami. Agáto? Za mou ženou, v rohu, ležel odhozený velký kus látky. Ohlédl jsem se a uvědomil si, že jsem stál u toho velkého zrcadla, které bylo při našem příchodu zahalené látkou. Jak jsme nyní zjistili, z velice dobrého důvodu.
Ukázali jsme vám tímto příběhem pravdu, nebo se jedná o pokřivený odraz skutečnosti?
Jsem rád, že má Pepík stále své zaměstnání.
Koukám, že se soustředíte na důležité věci.
V děravostech jsou detaily velice důležité.
Pojďme dál. Nyní příběh, který je dost možná metaforou pro vykořisťování bangladéšských dětí textilním průmyslem. Ale spíš ne.
Oděna v hrůze.
Zatímco všichni Dířané teď chodili nakupovat do nového obchodního centra, které v létě otevřeli pod Kraví horou a jim už nikdo neřekl jinak než Konzum Temple, já raději procházela butiky a sekáče v ulicích Díry. Měla jsem pár svých oblíbených, ale ten den se mi podařilo objevit zcela nový. Kéž bych do něj nikdy nebyla vstoupila. Nacházel se v suterénu fabriky na ječidlech. Fabrika byla přestavěna na loftové byty. A proto jsem byla překvapena, že se v jejich útrobách ukrývá i butik. Na první pohled šel ostatně snadno přehlédnout, protože na zdi domu stál jen nevýrazný nápis Oděvy, který se zdál být nastříkaný sprejem. Intuice mi radila, abych nevstupovala. Poněvadž se podnik zdál být spíše pastí pro milovníky sekáčového umění, kryjící obchodování s orgány. Ale z vlastních zkušeností jsem věděla, že v těch nejzastrčenějších a nejhůře vypadajících hrabárnách bylo možné najít největší poklady. Zatnula jsem zuby, sebrala veškerou svou odvahu, sešla po betonových schodech a vešla těžkými kovovými dveřmi dovnitř. Do nosu mě okamžitě praštil ten známý pach zatuchliny a plísně. Možná jsem tentokrát opravdu udělala chybu. Holé, vlhké cihlové zdi, málo světla, plastové stojany s plastovými ramínky, na níž visely ubohé a moly prožrané kusy módních plagiátů a falzifikátů. Čočo Panel, Versáček, Ludvík Vítoň, Abibas. Tohle nebyl žádný butik, ani second hand, nýbrž undergroundová tržnice. U kasy stála stará Vietnamka a široce se na mě usmívala. Sledovala každý můj krok. Chtěla jsem ze slušnosti projít obchod a pak vypadnout, ale z ničeho nic padl můj zrak na starou, orientálně zdobenou skříň. Byla skvostná, vyřezávaná a barevná a já měla nutkání se jí dotknout. Prodavačka mě však upěnlivě pozorovala a já jsem z toho byla celá nesvá. Skříň byla otevřená a nacházelo se v ní pár kousků oblečení. Stylové kozačky, rukavice, několik bund, korzet. Vše z pravé kůže, to já poznám. Dotkla jsem se kožené bundy. Byla na dotek překvapivě jemná, jako živá. Kůži jsem neměla ráda, ale z nějakého důvodu jsem měla nutkání si ji obléct. Podívala jsem se do zrcadla, které stálo hned vedle, a musela uznat, že vypadá skvěle, dobře. Vzala jsem si i kožené rukavice. Kozačky a korzet už mi připadaly trochu ujeté. Tak jsem přece jen něco vybrala, něco se mi podařilo ulovit. Měla jsem radost a chtěla si bundu s rukavicemi vzít, ale neměli na sobě cenovku. Šla jsem za starou ženou, podala jí zboží a ptala se na cenu, ale ona se jen dál usmívala a bundu s rukavicemi mi vrátila, načež ukázala k východu. Cože? Ne, já chci zaplatit. Žena nic neřekla, jen se dál usmívala a dál mi oblečení vnucovala bez zaplacení. Napadlo mě, že neumí česky, ale to mi přišlo divné. Takže je zdarma, je to tak? Žena přikývla, otočila se, odešla do zadní místnosti. Ve dveřích mi ještě zamávala. Asi mi chtěla dát najevo, že opravdu mohu odejít. Tak jsem přes sebe bundu hodila, natáhla rukavice a odešla. Venku bylo docela chladno a mně připadalo, že kožená bunda a rukavice příjemně hřejí. Ale to se mi muselo jen zdát. Bunda a rukavice se staly mým oblíbeným módním kouskem. Nosila jsem je skoro neustále, šly opravdu ke všemu
a bylo by v nich tak příjemně, jako v obětí. Navíc jsem měla strašné nutkání si dojít i pro zbylé kožené výrobky, především pro ty kozačky. Dokonce se mi zdály sny, jak se natahuji do útrop skříně. Jenomže tou dobou se u mě začaly objevovat zvláštní zdravotní problémy. Nepřisuzovala jsem jim velkou váhu, protože zrovna nastal podzim a já byla bohužel jedním z lidí, které trápily sezónní deprese. Nebylo to nic závažného, ale byla jsem vysílená a apatická, ale to více než obvykle. Zvláštní ovšem byla má zimomřivost. Přišlo mi, že se mi pořádně nedokrvují končetiny a o to víc jsem pak měla chuť si obléci hřejivou bundu a rukavice. Místo toho jsem však na pár dní lehla do postele. Tehdy si má sestra všimla mé nové kožené bundy.
Poslyš, to je parádní. Kde jsi ji koupila? V Konzum templu?
Vůbec. Ta je z jednoho, no řekněme, sekáče.
Nekecej. A to je pravá kůže.
Asi jo.
Tyjo, na mě vypadá úplně skvěle. Úplně mi ladí k mým novým teniskám, co říkáš? Ty jsou z Konzum templu.
Jo, to víš, že jo.
Promiň, je ti furt špatně?
Už je to trochu lepší.
Hele, nemohla bych si tu bundu půjčit?
Dovolila jsem jí to. Byla jsem na sebe totiž pyšná, že má sestra, která vždycky dala jen na značkové oblečení, si oblíbila kus ze sekáče. O několik dní později už jsem se cítila mnohem lépe. Když jsem se chystala ven, zjistila jsem, že má bunda stále chybí. Zavolala jsem své sestře, abych jí vynadala, ale místo ní zvedl mobil její přítel. Hele, já vím, že se ti ta bunda líbí, ale laskavě mi ji vrať.
Ahoj, to jsi ty?
Jejda, promiň, ségra tam není.
Já myslel, že šla k tobě. V noci se zvedla, oblékla se a odešla.
Jak jako odešla a kam?
Vůbec nevím. Hele, když už s tebou mluvím, ty podzimní depky, to máte v rodině?
Ne, ty mám jen já, proč?
No, posledních pár dní se tvá sestra chová zvláštně. Je taková letargická.
V tu chvíli se ve mně znovu ozvala intuice, ale tentokrát jsem jí hodlala poslechnout. Nenosila teď takovou koženou bundu?
Skoro furt.
Musím jít! Řekla jsem, že musím jít, ale vlastně jsem nevěděla, kam mám jít, co dělat. Napadlo mě jediné, jít do toho sekáče v suterénu fabriky. Rychle jsem se oblékla a zrak mi dopadl na rukavice. Obrátila jsem ji na ruby, hledajíc nějakou visačku, cokoliv, co by mi nějak poradilo. A všimla si, že na konečcích prstů rukavic jsou linií utvořené spirály, smyčky a oblouky. Otisky. Ta rukavice měla otisky, což mohlo znamenat jediné. Odvrhla jsem rukavici do rohu a vyběhla z domu. Běžela jsem do ječidel, chtěla jsem zatřát s tou prodavačkou a něco z ní vypáčit, cokoliv. Doběhla jsem před lofty a schody do suterénu skoro seskákala. Vrhla jsem dovnitř, ale nikde nikdo. Stará Vietnamka byla pryč, stejně jako všechny stojany s oblečením. Kromě staré skříně, která byla však tentokrát zavřená a slabě se otřásala. Pomalu jsem přistupovala ke skříni. Když jsem rozpoznala na podlaze před skříní sestřiny nové tenisky, polil mě studený pot. A pak to přestalo. Z ničeho nic. Skříň se přestala otřásat. Natáhla jsem roztřesenou dlaň a otevřela dveře skříně. Ven se vyvalil proud krve a na ramínku visela kůže mé sestry. Materiál k výrobě dalšího módního kousku této skříně.
Co je to tentokrát? Příběh utkaný z pravdy, nebo jde o císařovi nové šaty?
Císařovi nové šaty? Ach ano, ty nebyly a císař byl nahý. Jakože se ten příběh nikdy nestal. Páni, chytré, pane moderátore.
Ano, já vím. A to byla ke všemu improvizace. Původně jsem tu měl napsáno... Kde to je? No, tady. Příběh utkaný z pravdy nebo... neviditelného inkoustu.
Já myslel, že to bude příběh utkaný z pravdy nebo ze lži.
Ze lži. Sakra, proč mi to nenapadlo? Nyní nás čeká příběh o síle slov.
Hrůzyplný fekál.
Nastoupila jsem do městské knihovny začátkem nového školního roku. Byla to má vysněná práce. Pohybovat se mezi knihami, čichat vůni papíru, hladit hřbety. Literatura byla vždy mým koníčkem a nyní, když se stala i součástí mé práce, se mi splnil sen. Všimla jsem si ovšem, že do naší knihovny o volných hodinách často zavítají děti z nedaleké základní školy. Samozřejmě by mi to nevadilo, kdyby si k nám chodili číst, ale oni naši knihovnu brali spíše jako místo, kam se zašít. Bála jsem se, že s nimi budou potíže. Nicméně mé obavy se nakonec ukázaly jako liché. Jistě, párkrát jsem musela vyhánět bandu čtvrťáků z oddělení erotické literatury a jednou u nás na záchodcích kouřily dvě 12-leté holky, ale jinak byl klid a já se mohla věnovat své práci. Každé ráno jsem s hrdostí hleděla na velký bronzový nápis knihovna, který se skvěl v ranním slunci nad vstupními dveřmi. Vše bylo dokonalé. Dokud nepřišel ten osudný den. Už když jsem přicházela k budově, cítila jsem, že je něco špatně, ale přisoudila jsem to jen paranoje ze zapomenutého prorockého snu, protože to se mi stávalo často, že jsem své prorocké sny zaspávala. Brzy jsem se ovšem měla přesvědčit, že nešlo o vůbec nic tak banálního. Trklo mě to hned při vchodu dovnitř. Jakýsi slabý zápach. Nevěděla jsem, odkud se bere. Je ucpaný odpad, prasklo potrubí, zapomněla jsem vynést odpadky. Ne, nic takového. A pak se to ozvalo. Bylo to slaboučké, jako nějaká malilinkatá trubka. Fuj, to je smrad. Ale ne, neznělo to jako trubka. Znělo to jako větry a ozývalo se to z oddělení klasické literatury pro dospělé. A skutečně, zápach zesiloval a slabé poprdění se tu a tam znovu ozvalo mezi regály. K mému překvapení se jedna z knih lehce otřásala. Byla to Atlasova vzpoura od Ayn Randové. Otevřela jsem ji uprostřed. Zdálo se mi to? Knihy přece nepouštějí větry. Jaké bylo ovšem mé překvapení. Text v knize totiž nepatřil Atlasově vzpouře, ne. Nebo alespoň ne takové, jakou jsem ji znala. Četla jsem řádek pořádku a nemohla uvěřit svým očím. Atlas ochutnal její sladké rty. Její vlhká lačnost vzrušovala jeho urostlou mužnost. Projela jim takřka elektrizující slast, když přejela svým lehkým dotykem po jeho velkém, vyrýsovaném, naolejovaném a oholeném hrudníku. Cítil napětí, které bylo připraveno vstoupit do její něžnosti. Ach, Atlas byl vždy rebel, žádná žena ho nemohla získat, byl to vlk samotář, ale tahle žena ho změnila, udělala ho lepším a on se tomu poddal. A to, jak se poddal jejímu ženskému kouzlu, byla Atlasova vzpoura. A v tu ránu si kniha brutálně usrala do mé tváře a já ji v šoku a znechucení zaklapla, abych zabránila jejímu dalšímu ulevování si. Sáhla jsem namátkou po jiné knize, abych se přesvědčila, že se mi to jen nezdálo. Dmitrij byl napůl vlkodlak, Aljoša napůl upír a Ivan zas napůl pirát. Ale všichni měli něco společného. Byli totiž i napůl draci. Ivan roztáhl svá křídla, dupl dřevěnou nohou a políbil Aljošu na jeho růžová ústa. Co to děláš? Vždyť jsme bratři, zeptal se Aljoša, který je mimochodem trans. Ivan se zasmál a prohlásil, všechno je dovoleno. A Dmitrij ukázal své duhové tetování, protože byl LGBT plus ally. V tu chvíli se stránky rozlétly a z útrop na mě vyletl s mohutným prdem i prout průjmu. Byl to hotový tajfun flatulence, krešen do fekálního orchestru, který nyní dirigovali bratři Karamazovi. Ale proč? Proč se z Dostojevského stalo taková kupa sraček? A pak už to nešlo zastavit. Prdění se změnilo v regulérní sraní. Z regálu se vyvalily hnědé proudy hoven všemožných konzistencí. Od řízkých řek po husté hnědé hnusy. Vzduch byl nasycen fekáliemi, z každé škvíry a z každého regálu se ozýval zvuk kadění a prdění. Byla to hotová fekalokalypsa. A můj bože, sračky, všude sračky, no to je puch. Já, brodíc se sračkami, jsem ječila jako svatá kráva na porážce. Jak jsem se blížila k východu, tu a tam mi zrak dopadl na tolik krásných klasických knih, z nichž se stal literární odpad. Bílá velryba od Melvilla měla na obálce ženu, která držela v ruce harpunu a vrhala ji na velkou hlavu bílého heterosexuálního muže. Pícha a předsudek od Austenové se změnila v soft porno pro starý úchyláky o dvou lesbických pornoherečkách s uměleckými jmény Pícha a předsudek, které točí porno pro pana Darcyho. Psohlavci od Jiráska se změnili v brakový horor o lidech s psími hlavami. No dobře, tak to zrovna tady v díře dávalo docela smysl. Konečně jsem se zbrocena fekáliemi vypotácela z knihovny. Dopadla jsem na silnici a spatřila skupinku dětí na protějším chodníku. Poznala jsem v nich ty, které jsem několikrát z knihovny vyhnala. Poskakovali a řechtali se jako pominuté a něčím mávali. Utřela jsem si oční víčka od hovínek a zaostřila. Mávali na mě něčím, co vypadalo jako písmena. K. N. I. Tu ráno mi to došlo. Otočila jsem se a podívala se na nápis nad vchodem do knihovny. Ti zmetci strhli tři písmena bronzovému nápisu. Bože ne, teď byl nápis hnědý, fekálně hnědý. Chyběla první tři písmena. K, N a I. Takže teď se skvěl na budově jen prostý nápis hovna. Hovna.
Je tento příběh pravdivý, nebo tu něco smrdí?
Poslyšte, vy tady máte velice rádi slovo hrůza, že?
Proč?
Každý váš příběh má v názvu slovo hrůza.
Předchozí příběh ne, ten měl slovo hrůziplný.
Ano, to máte pravdu. Křivdím vám.
No dobrá, přejdeme k dalšímu příběhu. Tento vypráví o tenké hranici mezi snem a skutečností. Ale předtím krátká reklama.
Viděla jsem, viděla. Měla tři prsa, čtyři zadky, chrlila oheň a prděla ledové kosti. A jezdila na saních tažených 80 kravodavy. Vlastníma očima jsem je spočítala.
Prý krade chlapům varlata a nakládá si je jako olivy do martiny. Jakože nejsem homofobní, ale to je jako fakt úlet, ne?
Já myslím, že je hodná Vlastně je to hrdinka, která bojuje proti patriarchátu, který krade ženám jejich identitu bohyně a přisuzuje jim roli hospodyně a lidské množírny. Stojím při tobě, sestro.
Nevěřte dezinformacím. Fakta jsou následující. Capgrasova Cecílie se schovává na vejprasce. Vyhýbejte se jí. Capgrasova Cecílie ovládá kynokefaly. Pokud je spatříte a oni vás, zapískejte na zvláštní píšťalku, jejíž zvuk je irituje. Tyto píšťalky zdarma rozdávají naši strážnici. Capgrasova Cecílie nesnese pórek. Pro vaše bezpečí jej doporučujeme nosit neustále při sobě. Pokud se nevyhnete kontaktu s Capgrasovou Cecílií, nijak na ní nereagujte. Capgras se přitahuje extravagance. Buďte nevýrazní a mdlí. Buďte normální. V nočních hodinách doporučujeme střídmé oblékání tmavých barev. Capgras je nebezpečný a může vás zabít. Ludsky s pastýřem ignorujte a nepřekážejte jim. Jakékoliv informace o Capgrasově Cecílii či pohybu kynokefalů prosím předejte policii města Díra. O průběhu vyšetřování budete informováni. Děkuji za vaši spolupráci a důvěru. Jménem policie města Díra, plukovník Saskie Cintergrávová.
Vítejte zpět u pořadu Černá díra. Nyní si vyslechněme příběh o tenké hranici mezi snem a skutečností.
Úsměv vzbuzující děs.
Vracela jsem se po několika letech zpátky do díry. Studovala jsem na univerzitě teorii a dějiny umění a jela do svého rodného města spíše z akademických důvodů, než že by se mi stýskalo. Chtěla jsem totiž sepsat disertační práci o mezinárodně uznávaném umělci Medardu Plamaten. Byl to surrealista, takže kladl velký důraz na symboly, duši, podvědomí a sny. O jeho životě v Paříži a dalších uměleckých metropolích je známo mnoho, ale jeho dětství i pozdější léta jsou v análech dějin umění zahalena tajemstvím, jelikož se tou dobou nacházel v Díře. Byl to totiž dírský rodák a tato jeho životní a umělecká období byla dírami v historii a já je nyní hodlala zaplnit. Všichni znají jeho figury, které se každý rok o několik milimetrů pohnou, jeho sochy v parku i betonové schody na Blatech, ale mě zajímalo jeho ztracené betonové město v Lužině. Kunsthistorikové se o něm sice zmiňují, ale píšou o něm jako o bájné Atlantidě. Nikdo ho totiž nikdy neviděl. Vstala jsem brzo ráno. Do Snětína jsem chodila nerada, ale v Lužině jsem se tolik nebála. Měla jsem nastudované veškeré materiály. Medardovy zápisky, skici, dopisy. Byla jsem přesvědčená, že znám přesnou lokalitu jeho obrovského uměleckého veledíla. Šla jsem dlouho a ztrácela pojem o čase. Co se zdálo jako minuta, byla ve skutečnosti hodina a naopak. Listnaté stromy byly čím dál divočejší, statnější a stepilejší. Působily prastaře, kapradiny mi dosahovaly až po prsa a z lehounka jsem našlapávala na stříbřitý mech měkký jako bavlna. Připadala jsem si jako v pohádce a věděla jsem, že jdu správně, protože přesně o tomhle psal Medard ve svém deníku. A pak jsem to našla. Když už jsem si myslela, že se ztrácím, tak mi les odhalil louku, na němž stálo bájné město Medarda Plamatého, obklopené tisíciletými stromy. Jako kdyby les ustupoval člověku, jako kdyby nechtěl vstoupit do té bezbožné krajiny chladného a mrtvého betonu, z něhož vyrůstaly jehlany, hranoly, kvádry, krychle a další mnoho stěny. Medardův surrealismus, jímž byl tak známý, se v pozdější fázi jeho tvorby propojil s něčím, co bylo mnohem později nazváno brutalismem. Ostré, fanatické a čisté tvary konstruktivně s nového šílenství. Vešla jsem do města. Okamžitě jsem začala všechno fotografovat. Byla jsem v sedmém nebi.
Já byla ta, která betonové město odhalila. Chtěla jsem hlouběji do jeho útrob, protože Medard ve svém deníku mluvil o 20 stěnech a dokonce nekonvexních hvězdicovitých 12 stěnech. Musela jsem je vidět, dotknout se jich, zaznamenat je. A hlavně, tohle už bylo opravdu nad mé chápání a měla jsem za to, že Medard trochu blouznil, topil se ve vlastních surrealistických snech a vizích, ale v deníku psal i o hyperkrychlých, o teseraktech, tedy 4 rozměrných krychlích a mnoho dalších geometricky vyšinutých a teoretických tvarech. Hyperdodekahedronech, hexakosichoronech a ikosaraktech, které navíc spojoval v hyperbolické mozaiky. Jak by mohlo být něco takového možné? Jak je možné vytvořit betonové plastiky, které mají více než 3 dimenze? A podle umělcových zápisků by se v samém jádru města mělo nacházet jeho magnum opus, betonový nadfraktál. Neměla jsem ani páru, co by to mělo být, ale znělo to fantasticky. A tohle všechno představím světu já. Už to, že jsem tohle místo našla, by mělo stačit. Ale já chtěla víc. Chtěla jsem zaznamenat co nejvíce důkazů. Udělala jsem tolik fotek a zápisků, aniž bych si všimla, že se už stmívá. Byl nejvyšší čas odejít, což se brzy ukázalo jako problém. Kde mám zabočit? Byla už jsem u tohoto osmistěnu? Když jsem se podívala nad sebe, viděla jsem tmavě modrou oblohu a všude kolem mě jen šeď, šeď, šeď. Byla jsem tak nadšená svým objevem, že jsem se v betonovém městě zcela ztratila. Stmívalo se a já cítila, jak na mě dopadá únava. A najednou mi to došlo. Co když jsem nebyla prvním objevitelem betonového města? Co když už tu někdo byl přede mnou, ale zahynul tady stejně, jako jsem tady zahynula? A zahynu a hynu já? Ne, to nedává smysl. Najednou se mi udělalo mdlo, myšlenky se mi pletly, pohybovala jsem se jako ve snu a nebyla schopna určit, jak a zda vůbec ubíhá čas. Dělalo mi problém určit i to, kde jsem a kdy jsem. Chtěla jsem se opřít o nejbližší stěnu, avšak má ruka, jakmile dopadla na beton, jim projela. Ale neprojela, dotkla se mě samotné. Cože? Byla jsem tak zmatená. Co se to děje? Zvedla jsem zrak a spatřila v šeru soumraku před sebou se tyčit betonový teserakt, nadkrychlý 4. rozměru, a měla jsem pocit, že zešílím, že už se to stane, děje, stane. Ach bože, ach bože. Na můj mysl toho bylo moc. Upadla jsem do bezvědomí. Zdál se mi sen. Cítila jsem bolest v ústech, krev a jak něco jsem měla v puse. Vyplivla jsem to a podívala se na své skrvavené dlaně. Byly to mé zuby. Zdálo se mi, že mi vypadávají zuby. Probudila jsem se druhý den doma v posteli. Nejdřív jsem myslela, že to celé byl jen sen, ale když jsem vstala, zjistila jsem, že mám na sobě oblečení, v němž jsem šla do lesa, dokonce i boty. Nejspíš jsem se nějak z betonového města vymotala, došla domů, padla únavou a prostě si jen nic nepamatuji, přesvědčovala jsem se. Schodila jsem ze sebe špinavé oblečení nasáklé potem a šla do koupelny. Opláchla jsem si tvář studenou vodou a podívala se na sebe v odraze. Tak si ho našla. Našla si betonové město. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři, který byl, jak jsem hned zjistila, děravý. Chyběl mi jeden řezák. To nebylo možné. Přeběhla jsem rychle do ložnice a prohledala peřiny. Skutečně jsem našla pár fleků od krve a můj vlastní zub. Nejdřív jsem to přisoudila jen náhodě, ale když se mi při večeři rozvyklala stolička, načež jsem si jen sáhla do úst a pomalu ji vytrhla, z masa dásně pomalu vyklouzávaly její kořeny a ucítila na jazyku kovovou pachuť krve. Zalil mě studený pot. Co se to děje? Prorocký sen? Ne, prorocký jsem sen už párkrát měla. Zdálo se mi, že uklouznu na zamrzlém chodníku, nebo že mám v kuchyni bombu, z čehož se nakonec vyklubala jen zapomenutá večeře v papiňáku. Ale tohle bylo jiné. Uběhlo 5 dní a mně zbývalo posledních 8 zubů. Lékař ani zubař nezjistili, proč mi vypadávají. Byla jsem zdravá. Bylo mi tedy jasné, že to mělo něco společného s tím snem v betonovém městě. Byl to nějaký druh zvráceného prorockého snu? Nebo to bylo něco horšího? Děravost. S žádnou další jsem neměla zkušenost. Než jsem se však hodlala obrátit na detektivy, zavítala jsem do jedné úzké zapadlé uličky v Žebravé, kde se nacházel někdo, kdo by mi snad mohl být nápomocný.
Vítejte, madam aspiranty. Chcete vyložit budoucnost, slečinko?
V díře byly kartářky vyhledávány především lidmi s úzkostmi z budoucnosti. Výklad karet totiž člověku onu budoucnost určil. Sice se jednalo o vágní proroctví, ale bylo nevyhnutelné. Samozřejmě jste v tom museli věřit, což u mě neplatilo. Ale kartářky věděly i mnohé o snech. A na to jsem se chtěla zeptat. Zdál se mi sen.
Prorocký, slečinka, prorocký. Chcete ho pomoct se rozluštit?
No, vlastně nevím. Zdál se mi sen, ve kterém mi vypadávaly zuby a krvácela mi ústa. Podívala jsem se dolů a viděla ty skrvavené zuby v dlaních.
Ano, ano, milá zlatá. To je také prorocký sen, vysoce symbolický, jen co je pravda. Vysoce symbolický, ano, ano.
A co to znamená? Co to vypadávání zubů symbolizuje?
Smrt, slečinko. Smrt. Ale, copak? Jsi celá bledá.
Já umřu?
Nebrat doslovně. Je to symbolický sen. Hlavně to nebrat doslovně. Abys umřela, nevím, to by ti snad museli opravdu začít vypadávat zuby.
Měla jsem dojem, že se pozvracím a omdlím zároveň. Vyběhla jsem ven na ulici a vyplivla krev a další dva zuby. Zbývalo už jen 6. Já umřu, honilo se mi hlavou, umřu. Jak to bylo možné? Co se to děje? Symbolický sen, který se doslovně promítal do skutečnosti. Bylo to kvůli betonovému městu? Protože se mi zdál sen u betonové nadkrychle? U sochy přesahující do 4. dimenze? Do háje s tou surrealistickou fascinací sny a symboly. Medarde, ty hajzle, co jsi mi to provedl? Vyhodím tvé betonové město do povětří!
Co myslíte? Je tento příběh na beton pravda, nebo písečná lež?
Tomu nerozumím.
Na beton jakože zaručeně.
To jsem pochopil, ale písečná lež?
Tak opak betonu je písek. Písek je jemný a může ho odfouknout vítr.
Není součástí betonu cement? A ten je mimo jiné složený z písku, ne?
Jo. No, ale... jakoby... Obrame, nerochnějte se mi tu v takových detailech. Prostě pravda je beton a lež písek.
No, trošku vycházíte z formy, pane moderátore.
Mlčte. Další příběh.
Děs v lese.
Pocházím z rodu myslivců. Můj prapraprapradědeček zastřelil posledního dírského medvěda a říká se, že jeho dědeček zastřelil posledního dírského mejednada. Kolik pra to je, to už po mně nechtějte říct. Každý ten příběh zná. Ve Smětině, kdy se dávno žili vedle obyčejných medvědů se dvěma hlavami, proto mé dvě di, i jednohlaví medvědi, kterým se tedy logicky říkalo mé jedna di. Byla to mýtická zvířata, jen si to představte. Medvěd s jednou hlavou. Taková bizarní představa. Každý přeci ví, že medvědi mají hlavy dvě. Odtud je jejich název. Upřímně, kdybychom hlavu onoho bájeného mejednada neměli doma, nad krbem, nevěřila bych tomu. Jasně, všude mimo díru prý medvědi mají normálně jen jednu hlavu. Ale proč se jim v tom případě říkáme dvě di? Další důkaz toho, že svět tam venku nedává smysl. Jsem jedináček a vystudoval jsem střední lesnickou školu tady v Díře, obor myslivectví. Chtěla jsem se stát hajnou a táta s dědou na mě byli pyšní, že jsem se rozhodla pokračovat v tradici, přestože šlo v naší rodině odjakživa o mužskou záležitost. Asi to ode mě bylo trochu hloupé, protože mi nikdo z rodiny k tomu nikdy nedal důvod, ale opravdu jsem měla potřebu jim dokázat, že jsem stejně dobrá, jako všichni muži přede mnou. Ne, vlastně jsem to chtěla dokázat hlavně sama sobě. A proto jsem vešla do smětiny, ve snaze najít Menulada. Tvora ještě bájnějšího než mé jednat. Pokud má mé dvět hlavu dvě a mé jednat hlavu jednu, tak kolik jich má asi mé nulat? Přesně tak, je to chlupaté torzo s prackami a tlapami. A já ho hodlala ulovit. Šla jsem do smětiny pozdě odpoledne, když začala padat večerní mlha. Nikomu jsem nic neřekla. Měla jsem sebou samozřejmě nejlepšího přítele člověka, mého kravodava Centuriona, aby mi pomohl Menulada zaštěkat a stavět, čímž dostanu příležitost ho zastřelit. Centurion byl sice zvyklý štěkat jen na krávy, ale říkala jsem si, že si snad poradí. Ostatně jsem potřebovala Menulada jen pomoct vyčmuchat a zdržet na místě, moje puška už se postará o zbytek. Den předtím mi táta říkal, že prý při obchůzce našel čerstvou mršinu krávy. Prý jenom podle rohu poznal, že se jednalo o krávu, protože tělo bylo roztrhané na cáry. Tvrdil, že to byly psohlavci, ale psohlavci krávy většinou neloví, ti jdou spíš po srnách. A jejich technika rozhodně není roztrhat na kusy. Děda vyprávěl, že se medvědi a mejednadi k mršině většinou v noci vraceli. Měli rádi, když pěkně smrděla a začala hnít. Předpokládala jsem, že se Menulad chová stejně. Jen by mě zajímalo, jak tihle Menuladi vlastně žerou, když nemají hlavu. Mršinu jsem našla docela rychle. Byla to jedna z těch posvátných krav z Kraví hory, které se loni stáhly do smětiny a ukryly se v ní. Postavila jsem si přenosný šplhací posed, který jsem si přinesla sebou, a připevnila ho vysoko na strom. Nefoukalo, což bylo dobře. Menulad mě určitě neucítí. Navíc neměl hlavu, takže ani nos, kterým by mě mohl vyčmuchat, že jo? Tak jo, Centio. Na místo, lež a ticho. Centuriona jsem nechala odpočívat opodál, ukrytého v nízkých jedlích, zcela tiše a v klidu. Byl vycvičený, že dokud neřeknu, nesmí zareagovat. Čekala jsem dlouho. Jedle mi prosvítalo měsíční světlo a já seděla s puškou namířenou na mršinu. Jejíž puch se šířil všude kolem. Na pětě jsem naslouchala každému prasknutí větvičky, každému šustnutí. Ale kromě výsměchu tetřeva směšce se smětinu neozývalo vůbec nic. Čekala jsem marně. Menulad nepřišel a mě napadlo, zda jsem nebyla úplně mimo. Přece jenom byl Menulad kryptid. Mělo ho údajně vidět jen pár lidí a z té slavné fotografie, která ho měla před 5 lety zachytit, a o níž psal děravý večerník celý týden, se nakonec vyklubal podfuk se zakutáleným balíkem slámy. Podívala jsem se na hodinky. 4 hodiny ráno. Medvědi jsou aktivní v noci a k ránu, ale stejně jsem se rozhodla to zabalit. Najednou jsem si připadala vyloženě směšná. Slezla jsem z posedu a chystala se ho zase složit. Centurione! Centurione! Pes však nepřiběhl. Samozřejmě, musel usnout. Hodila jsem si pušku přes rameno a šla se za ním podívat do té školky nízkých jedlí, kde jsem ho nechala. Rozhrnula jsem stromky a podívala se dovnitř. Centurion tam nebyl. Kam ses zaběhl, ty pako? Centurione! Ale odpovědí mi byl jen šum lesa. Šla jsem lesem a hledala ho. Přišlo mi zvláštní, že se zaběhl tak daleko. A v tu ráno mě napadlo, že zachytil něčí stopu. Muselo to tak být, protože byl velice dobře vycvičený a vždy poslouchal na slovo. Došla jsem k velkému balvanu, spoza něhož vykukovaly tlapy. Co tady děláš, Centio? Co pak si vyčmuchal? Obešla jsem kámen a našla tlapy. Jenom tlapy a kus strupu. Rozhledla jsem se a posvítila si baterkou na okolí. Všude ležely cáry masa, srsti a orgány. Většinou ani nešlo poznat, o jakou část těla či o jaký orgán jde. Byly to jen krvavé, rudé a fialové, mazlavé trhance něčeho, co kdysi tvořilo mého nejlepšího přítele. Doufala jsem, že se pletu, že to byl jen nějaký zatoulaný pes. Neustále jsem se přesvědčovala. A pak všechno utichlo. Žádné sovy, žádní tetřevové směšci, žádné lišky, žádní srnci či jeleni ani rysové. Dokonce ani šum větru. Ne. Les stuhl v hrůze a vše zmlklo v napjatém očekávání toho nejhoršího. Slyšela jsem pohyb. Nemotorný a překvapivě hlučný. Musel ho vydávat velké zvíře. Ale zvláštní bylo, že ho nedoprovázelo žádné vrčení či bručení. Dokonce ani dýchání ne. Ozývalo se to za mnou, od toho velkého kamene. Rychle jsem se otočila a posvítila se na vrchol balvanu. Tak přece jen to roztrhané tělo nebylo jeho, protože tohle byl Centurion, můj milovaný Centurion. To bylo první, co mě napadlo, když jsem spatřila jeho hlavu s vyplázným jazykem a krví podlitýma očima. Ale co pak stál na zadních? Kravodavové byly velcí, ale takhle ne. Centurionova hlava spadla z těla na balvan a skutálala se přímo pod mé nohy. Přeběhl mi mráz po zádech a ucítila jsem ten zvláštní pocit, jako když vám klesne žaludek. Na balvanu se tyčelo obrovské bezhlavé medvědí tělo a nevydalo ani hlásku. Pane bože! Pamatuji si jen, že jsem vystřelala přímo na tělo a pak se obrátila a běžela jako splašená, což je ta hlavní věc, kterou při setkání s predátorem dělat nesmíte. Nevím, jestli mě pronásledoval, neohlížela jsem se. Nevím, jestli výstřel Menulada vyplašil, nebo jestli jsem ho trefila a nevšimla si toho. Jediné, co vím, je, že jsem doběhla na okraj smětiny živá a zdravá. A že Menulad opravdu existuje.
Je tento příběh me pravda d? Nebo me lež d?
Cože?
Jakoby... Jakože... Prosím vás, kdo má furt vymýšlet tyhle otázky?
Pojďme radši říct, co je děravina a co volovina.
Já jsem moderátor, Olbramme. Já určím, kdy bude závěr pořadu. A nyní, drazí posluchači, závěr pořadu, kdy se dozvíte, které příběhy byly děravinami a které volovinami. Jako první tu máme příběh o chlapci proměněném kvůli ghostingu v přízrak.
Volovina. Duchové neexistují.
Špatně. Tento příběh byl inspirovaný skutečnou událostí.
Jistě. Přece jen nešlo o ducha ze záhrobí, ale kvůli nějakému tomu sociálně síťovému fenoménu, tedy budiš.
A co příběh o zóně, kam se nechodí?
Taky volovina. Vždyť jsme slyšeli reklamu o Cesky a tam o žádné no-go zóně nemluví. To by snad zmínila, nemyslíte?
Špatně. Policejní sbor má asi zkrátka špatné PR oddělení.
Tomu se mi nechce věřit, že by Cesky...
Tak tomu věřte. Dále. O zrcadle, v němž se zrcadlí opak.
Děravina.
Špatně. Tento příběh jsme si vymysleli. Tedy konkrétně já jsem ho vymyslel.
Počkat, ale jsem si jistý, že o tom sklenáři psala Cecílie v análech anomálí.
No to sotva, je to můj originální koncept. Další příběh o masožravém šatníku.
Děravina.
Špatně. A přijde mi poněkud rasistické tvrdit, že vietnamský sekáč vraždí své zákazníky.
Já to nenapsal.
Dále tu máme příběh knihovny, v níž se klasiky změnily v hromadu hoven.
Volovina.
Špatně, toto se opravdu přihodilo.
Nebylo by něco takového cítit po celé díře?
Asi zrovna foukalo. Dále příběh o betonovém městě šíleného umělce, který proměnil symbolický sen ve skutečnost.
Děravina.
Špatně. A nakonec příběh o mladé Hajné, která se střetla se slavným dýrským kryptidem.
Volovina.
Také špatně. Ha! Tedy, pane detektive, jste si jistý, že jste hoden být následovníkem slavné Cecílie Cintrgráfové? To... Ve všem jste se spletl.
Tomu nevěřím, ukažte mi to.
Hej, nenarušujte mi můj osobní prostor.
Urieli, vy darebný syčáku. Tady ve vašich papírech je to všechno naopak. Měl jsem pravdu. Ve všem.
Nekoukejte mi do papíru. Taková drzost tohleto.
Proč jste mi lhal? Vy lháři lhaví.
Myslel jsem, že uznáte omezenost svých detektivních schopností a
požádáte mě, abych se stal vaším kolegou.
Ach tak, jak dojemné. Ale musím odmítnout.
Ale proč? Děravostmi se zabývám už tak dlouho. Mám přirozený instinkt a veškeré předpoklady. Proč nejsem vhodným kandidátem?
No, to je prosté. Jste mi odporný.